dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija i Srbija imaju zajednički cilj da se izbegne krizna situacija u Bosni i Hercegovini, izjavio šef evropske delegacije u Srbiji Michael Davenport. Od srpskih predstavnika u Skupštini Kosova ne treba očekivati podršku o statusnim pitanjima, kaže šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić. Uhapšen muškarac koji je bacio nekoliko molotovljevih koktela na restoran McDonald's na Novom Beogradu. Nije bilo povređenih. U Turskoj se nastavlja čistke, otpuštanja i zatvaranja nakon neuspelog puča. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 31 stepen. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Referendum u Republici Srpskoj je opasan korak ka razbijanju Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Američkog univerziteta Taft, Bruce Hitchner, inače direktor projekta Dejtonski sporazum.
Ovaj referendum treba posmatrati kao dio širih nastojanja da se Bosna i Hercegovina transformiše u državu sa tri entiteta. Pokušaj da se nefunkcionalna zemlja sa 4 miliona stanovnika transformiše u de facto tri etničke države pod okriljem jedne, destabilizovalo bi ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i Balkan.
Analiziramo i odluku Srpske liste da ne prisustvuje jučerašnjoj sednici Skupštine Kosova, čime je onemogućeno donošenje zakona o demarkaciji sa Crnom Gorom. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose za naš program kaže.
Pa mene iznenadilo da je Srpska lista praktično stala na stranu gubernaca samoopredeljenja i ovdje pučačke borbe samoopredeljenja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Evropska unija i Srbija imaju zajednički cilj da se izbegne krizna situacija u Bosni i Hercegovini, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, upitano o referendumu u Republici Srpskoj. Davenport je ocenio i da je još rano reći kakvi će biti rezultati sastanka koji je u četvrtak održan u Beogradu u vezi sa referendumom u tom BH entitetu.
Mislim da je stav Republike Srbije dosta jasan. Gospodin premijer Vučić je izneo svoj stav i stav vlade Republike Srbije i mislim da je stav Evropske unije također poznat. Mislim da je rano predvidjeti kakvi će biti rezultati tog sastanka i mislim da imamo zajednički cilj da se izbegne krizna situacija u Bosni, naravno.
Rekao je Devenporta, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da je odluka premijera Aleksandra Vučića i predsjednika Tomislava Nikolića da ne podrže referendum o danu Republike Srpske pokazatelj mudre državničke politike koju vodi Srbija. Prelazimo sad na analize. Ako Republika Srpska uspe da održi referendum, može učiniti i naredne korake. Dakle, ovo je prvi, ali opasan korak, kaže za Radio Slobodna Evropa Bruce Hitchner, profesor Američkog univerziteta Taft, direktor projekta Dejtonski sporazum, koji je učestvovao kao stručnjak međunarodne zajednice pre nekoliko godina u nastojanju da se sprovedu ustavne reforme u BiH. U razgovoru sa Draganom Stavljeninom, Hitchner najpre komentariše stav Beograda da ne podrži referendum, ali ni da ne utiče na vlasti u Banja Luci da ga otkažu.
Stav Beograda proizilazi iz njegove politike, tačnije da ne podrži referendum, ali se zalaže za očuvanje integriteta Republike Srpske. Međutim, pozicija ovog bosansko-hercegovačkog entiteta nikada nije ni dovođena u pitanje. Treba imati u vidu i da se ove godine održavaju izbori, tako da su se mogle očekivati tenzije, uključujući pokretanje pitanja referenduma. Međutim, to je loš put, odnosno način da se vodi politika. Zašto zaobići izabrane predstavnike u parlamentu, te odluku o nevažnom političkom pitanju, kao što je praznik, donositi na referendumu koji mnogo košta? Referendum je i znak političke slabosti. Smatram da je njegov cilj da se skrene pažnja javnosti sa predstojećih izbora, na kojima bi građani trebalo da daju povjerenje ozbiljnim i odgovornim političarima, koji su postigli rezultate u reformama. Međutim, opšte je poznato da se u referendumskoj atmosferi suštinska pitanja ostavljaju po strani, a fokusira se na manje važna i na lažna pitanja. Ovaj referendum treba posmatrati kao dio širih nastojanja da se Bosna i Hercegovina transformiše u državu sa tri entiteta. najvjerovatnije nakon izbora 2018. godine. Međutim, to bi bilo drastično kršenje Dejtonskog sporazuma. Naravno, neophodne su reforme Dejtonske strukture Bosne i Hercegovine. Na pokušaj da se nefunkcionalna zemlja sa 4 miliona stanovnika transformiše u de facto tri etničke države pod okriljem jedne, destabilizovalo bi ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i Balkan, čak i Evropsku uniju, koja je opterećena sa mnogo etničkih problema.
To jeste referendum o ne toliko bitnom pitanju, ali je važan kao test kako će reagovati međunarodna zajednica, čime se otvara put za izjašnjavanje jednog dana i o statusu Republike Srpske.
To je tačno i zato me brinu zalaganja za transformaciju Bosne i Hercegovine u veoma labavu uniju sa tri entiteta koji bi u osnovi funkcionisali kao države. Iz tih razloga ovaj referendum ne nudi nikakvo rješenje, stoga je krajnje vrijeme da političari prestanu da se fokusiraju na tragičnu prošlost.
Dodik je najavio održavanje referenduma bez obzira na stav Saveta za sprovođenje mira. Da li će međunarodna zajednica odlučnije reagovati osim verbalnih osuda?
Sve opcije su u igri. Međutim, treba imati u vidu da kako se bude približavao dan održavanja referenduma, jačat će pritisak na vlasti Republike Srpske da odustanu od njega.
Sam Western Countries stiče se utisak da se pojedine zapadne zemlje ne protive previše referendumu u Republici Srpskoj. Da li je razlog njihova zaokupljenost drugim krizama?
Jedno od objašnjenja je što ne smatraju da je ovaj referendum rizičan po stabilnost Bosne i Hercegovine, kao što su to bili neki događaji u prošlosti. Sa druge strane, mnogi uviđaju da ako Republika Srpska može da održi ovaj referendum, može učiniti i naredne korake. Dakle, ovo je prvi, ali opasan korak.
Ceo intervju sa Brusom Hitchnerom potražite na našoj internet stranici. A Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, ocenjuje da zvanični Beograd očigledno nije uspeo da odgovori vlasti u Republici Srpskoj od najavljenog referenduma. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Weber kaže da odluka vlasti u Srbiji da ne podrže referendum, ali da ne utiču na promenu političkih stavova zvaničnika u Republici Srpskoj, otvara prostor za Dodika da drži referendum. Ova situacija, smatra naš sagovornik, može biti nastavak ozbiljne eskalacije odnosa u BiH.
Ono što je jasno jeste da u ovom slučaju, kao i u prethodnom slučaju, prijetnje održavanje referenduma u pravosuđu interesa, da je međunarodna zajednica SAD i Evropske unije nije imala politička volja da se sami sukobi vlastima u Republici Srpskoj, pa su uvukli vladu u Srbiji i zamoli, odnosno vršili pritisak na premijera Vučića, da on to reši sa predsjednikom Dodikom i vlasti u Republici Srpskoj. Zadnji put je to uspjelo. Ovaj put, makar se to može izvući zaključak iz te zajedničke izjave, predsjednika premijera Srbije očigledno to nije uspjelo. Možemo sad nagađati šta je pozadina toga, šta stoji iza toga, da li nije moglo doći do dogovora, da li su vlasti u RS-u iz Banja Luke izdržali pritisak, ali možda vlada Srbije uopšte nije baš izvršila pritisak, samo stavila da vrši pritisak koji su tražili neke predstavnice zapadnih država, znači ostaje u principu poprilično nejasno, ali mislim da po efektima imamo sad zaista nastala godine situacije, eskalacije u Bosni i Hercegovini, pa i regionalno, jer to otvara posto za vlasti u principu Srpske da uradi ovo što je predsjednik Dodik već najavio, to jeste da će on svakako ignorisati poziv međunarodne zajednice da ne održi referendum i da će ići na referendum.
Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog saveta za politiku demokratizacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje govorimo o dešavanjima u regionu. Od srpskih predstavnika u Skupštini Kosova ne treba očekivati podršku o statusnim pitanjima, poručuju iz Beograda, dok na Kosovu, dan nakon neuspele ratifikacije sporazuma o demarkaciji s Crnom Gorom, priznaju da je sa srpskom listom potrebno više razgovarati kako bi se postigla saglasnost. Bez podrške poslanika iz redova manjinskih zajednica, teško je doći do usvajanja bilo kakvih odluka koje su važne za zemlju, dodaju sagovornici Branki Mihajlović i Amre Zeneli.
Uslovljavanje srpske liste jedan je od razloga koji je uticao na odluku premijera Kosova Isu Mustafa da sa dnevnog reda sednice Skupštine povuče dugo očekivani nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Kako je Mustafa rekao poslanicima, oba parlamentarna grupa koja broji 11 poslanika uslovila je glasanje sa koncesijama koje nije otkrio. Ne želimo da pristanemo na ikakve koncesije na zakon koji određuje suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, kazuje Mustafa. Srpska lista koja je deo vladajuće koalicije odlučila je da ne prisustvuje jučerašnjoj sednici navodeći kao razlog bezbednost i neodgovornost koalicijnih partnera, odnosno premijera, da o tom pitanju razgovara sa predstavnicima ove liste. Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, rekao je za javni servis Srbije da je na odluku uticalo i neispunjavanje odredbi koalicijnog sporazuma, ali i činjenica da ne treba očekivati da Srbiju učestvuju u donošenju odluka o statusnim pitanjima.
Ono što bih mogao da posavetujem političke predstavnike kosovskih Albanaca u Prištini, to je da sednu da razgovaraju sa političkim predstavnicima kosovskih Srba o tome na koji način će da ispune odredbe sporazuma koje su sami prihvatali sa njima koalicionih.
Izglasavanje demarkacije odmah je dovedeno u pitanje bez glasova srpske, s obzirom da je za ratifikaciju međunarodnog sporazuma potrebna dvotrećinska većina, odnosno 80 od 120 glasova poslanika. S druge strane, predsjednik srpske liste Slavko Sivmić u četvrtak je izjavio da ova lista nije uslovljavala vladu Kosova, te da se radi o spekulacijama i tendenciji da se odgovornost za neusvajanje demarkacije prenese na predstavnike srpske zajednice. Srpska zajednica, pored toga što se suočava sa drugačijim problemima na Kosovu u poređenju sa ostalim manjinskim zajednicama, ima i drugačiji pristup prema svim glavnim problemima Kosova, dodaje Gjecaj. Ako nismo mogli sada da prevaziđemo te probleme, razgovarat ćemo sa njima i pokušat ćemo da ih rešimo sljedeće nedelje, za dve ili za mjesec dana, kaže Gjecaj. Na pitanje je da li je istina da po tom pitanju sa srpskom do sada nije bilo reči, on odgovara. Ne želim da komentarišem njihove izjave jer su i oni građani Kosova, ali kažem vam sa punom odgovornošću da sam ja ovim pitanjima razgovarao sa predstavnicima srpske liste unutar institucija, kaže Gjecaj. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose ne smatra da je dobar politički potez da srpska lista praktično staje na stranu pokreta Samoopredeljenje i to tumači kao pritisak Beograda na vlasti u Prištini da ubrza formiranje zajednice srpskih opština. Neizglasavanje zakona o demarkaciji produžava unutrašnju nestabilnost na Kosovu i produžava neizvesnost u vezi sa opstajanjem vlade na Kosovu, čiji je član i srpska lista. Srbi, podseća Đurđević, kao deo vladajuće koalicije već su učestvovali u donošenju odluka o takozvanim statusnim pitanjima.
Statusno pitanje je pitanje izbora vlade i izbora, primjer, predsjednika. To sigurno da je ta podrška Beograda bila kada su srpski predstavnici učestvovali u radu Skupštine, kada je praktično inaugurisan novi predsjednik Kosova. Pa mene je iznenadilo da je srpska lista praktično stala na stranu gubernaca Samoopredeljenja i uopšte političke borbe Samoopredeljenja.
A kosovski analitičar Naim Rašiti kaže da je u redu da se uslovi postavljaju, ali je problem taj da srpska lista ne odlučuje sama, već odluke donosi na osnovu naredba zvaničnog Beograda. Zate bi da se Kosovu dopusti Telekom Srbije na celoj teritoriji, to nisu interesi srpski i srpskih građana, već su to uslovi jedne susedne države, kaže Rašiti. Ipak dode on da ta kontrola neće trajati dugo jer su i sami Srbi iritirani od kontrole premijera Srbije Aleksandra Vučića. Bilo kako bilo, ovo nije prvi put da se glasanje za važna pitanja odlaže zbog glasova srpskih predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Branka Mihajlović.
Više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici, a blok o odnosima u regionu završavamo razgovorom sa poznatim piscem Filipom Davidom, koji trenutno boravi u Tuzli, gde su u toku međunarodni književni susreti. U razgovoru sa našom dopisnicom Majom Nikolić, David komentariše odnose zemalja regiona, izražava zabrinutost zbog sve jače nacionalističke retorike i žaljenje zbog, kako kaže, činjenice da je intelektualna svest potpuno utihnula.
Ogroman broj intelektualaca, nezavisnih i ovakvih i onakvih se kompromituje. I svaki dan vidimo da se poneko još pridružuje ovim političkim elitama koje prave haos na ovim našim prostorima, prave konfuziju.
Po vama, kakvi su onda odnosi među zemljama koje su nekada bile pod zajedničkim okriljem?
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već. I mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika. I ne samo to, nego su svoje narode upropastili. I ti narodi su postali mrzilački. Ja dobro govorim svoje perspektive tamo gdje živim, iz Beograda. Tamo su se zapravo vratili svi oni za koje smo vjerovali su 90. godina poraženi. Evo sada oni kroje politiku, pretvaraju se većina od njih da žele da uđu u Evropsku uniju, a kad pogledate medije koje kontrolišu, vidite da apsolutno toga nema ništa, su okrenuti prema drugoj velikoj sili, prema Rusiji.
Čini se da pojedinci sve više govore nacionalističkom retorikom. Kolika je snaga te retorike po vama danas jaka, je li jača nego ranijih godina?
Ona je sve jača i jača. Ovih dana, to ste i vi prisutni, šta se događa oko ovog referenduma. Na rečima, Srbija se u izvesnom smislu distancira kroz te političare koji govore o tome, a s druge strane uzmete štampu koju oni kontrolišu 100%. Ta štampa je 110% na strani Dodika i govore nemoj da odustaneš, to je tvoja šansa da opstaneš, da napraviš Republike Srpske ono što ona treba bude, a političari govore nešto drugo. To je to licemerje o kojem govorim i koje je prisutno ne samo u slučaju referenduma i svega ostalog, nego praktično u svakodnevnom životu.
Za naš program govorio je pisac Filip David.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija i Srbija imaju zajednički cilj da se izbegne krizna situacija u Bosni i Hercegovini, izjavio šef evropske delegacije u Srbiji Michael Davenport, uhapšen muškarac koji je bacio nekoliko molotovljevih koktela na restoran McDonald's na Novom Beogradu. Nije bilo povređenih. Moskva i Vašington sve bliži kompromisu o saradnji u Siriji, kaže Vladimir Putin. U Turskoj se nastavljaju čistke, otpuštanja i zatvaranja nakon neuspelog puča. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 31 stepen. U narednim minutima čućete i zašto Ljubiša Preletačević Beli, fiktivni politički lider koji je na lokalnim izborima u Mladenovcu osvojio više od 20% glasova, privremeno napušta taj grad i odlazi u Ameriku.
Idem na doktorske studije za industrijski menadžment, uplaćeno je sve, samo treba da prisustvujem predavanjima 3 mjeseca i da se vratim kao doktor. Zatim bih vjerovatno otišao do CIA na obuku za stranog plaćenika, izdajnika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi Rusija i Sjedinjene Države uskoro mogle da postignu kompromisni sporazum o saradnji u Siriji. Pregovori napreduju, idu u dobrom pravcu i ne isključuje mogućnost da uskoro postignemo kompromisni sporazum i da ga predstavimo međunarodnoj zajednici. Još je rano govoriti o tome, ali mislim da idemo u dobrom pravcu, rekao je Putin u intervju agenciji Bloomberg. A u Turskoj se nastavljaju čistke, otpuštanja i zatvaranja nakon neuspelog puča. Novi podaci pokazuju da je otpušteno oko 8.000 ljudi iz sektora bezbednosti, više od 2.000 akademika, 3.300 sudskih i tužilačkih zvaničnika. Također, da bi svi koje hapse stali u zatvore, u petak je oslobođena i druga grupa od gotovo 34.000 zatvorenika koji su pušteni na takozvanu nadgledanu slobodu. Tursku je međuvremenu posjetio predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz, a tema razgovora koje je vodio bila je vizna liberalizacija koju Turska traži od Evropske unije u zamjenu za poštovanje dogovora o migrantima, priredila Biljana Jovićević.
Ministar pravde Turske Bekir Bozdak objavio je na preskonferenciji da je u sklopu, kako je rekao, kaznenih reformi i zatvora u toj zemlji pušteno 33.838 zatvorenika, nakon što su početkom augusta već pustili 38.000 osuđenika, da bi se u inače pretrpanim i ozloglašenim turskim zatvorima napravilo mjesta za sve koje vlasti te zemlje terete da su imali veze ili simpatisali neuspješni pokušaj puča 15. jula. Iz javnog sektora u Turskoj koji do sada je otpušteno preko 80.000 ljudi, od kojih su mnogi njih oko 40.000 završili u pritvoru, a svakodnevno stižu informacije o novim otpuštanjima i hapšenjima. Nove brojke kazuju da je još 8.000 pripadnika snaga sigurnosti suspendovano, zatim još više od 2.000 akademika, objavila je zvanična gazeta u kojoj vlada objavljuje nove zakone i uredbe. U novom izdanju Državnog glasnika Gazete također je objavljeno i da će ranije otpuštenih i suspendovani 3300 sudija i tužilaca moći da se vrate na posao ako u naredna dva mjeseca ponovo apliciraju za ta mjesta. Ove je sedmice ostavku u vladi premijera Binali Yildirim'a podnio ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala, a šef države Recep Tayyip Erdoğan najavio je da bi moglo biti još promjena u kabinetu premijera, ne dajući nikakve pojedinosti. Zvanično je objavljeno da je Ala to učinio zbog sve većih kritika u vezi obavještajnih propusta kada je riječ o bombaškim napadima u zemlji, ali i pokušaju puča.
Možda ćemo sa protokom vremena vidjeti slične promjene u drugim ministarstvima, ali nisam još ništa čuo od premijera,
rekao je Erdoğan. Osim čistki zbog pokušaja puča i učešća u sukobu u Siriji, turske vlasti trenutno imaju otvoren spor sa Evropskom unijom, od koje očekuju dobijanje vizne liberalizacije da bi se pridržavali sporazuma Evropska unija-Turska o zaustavljanju dolaska izbjeglica u Grčku postignutom u martu. Evropska unija je i prije dešavanja koja su uslijedila nakon pokušaja puča tražila od turskih vlasti izmjenu represivnih antiterorističkih zakona, što su oni odbijali i odbijaju da učine. Turski premijer Binali Yildirim je četvrtak rekao da je veoma jasno saopštio predsjedniku Europskog parlamenta Martinu Schulzu da Turska ne može ublažiti antiterorističke zakone.
A u više eksplozija u severoistočnom delu Bagdada poginule su dve osobe i 11 je ranjeno, saopštila je iračka policija. U saopštenju se navodi da su napadači otvorili vatru na tri zone u blizini šiitskog predgrađa Sadr City-a. Napadi su se dogodili u trenutku kada su hiljade šiitskih hodočasnika iz Iraka i drugih zemalja išle ka Bagdadu kako bi obeležile godišnicu smrti 9. imama u šiitskom islamu. Ponovo smo u Srbiji. Muškarac star 37 godina uhapšen je u Beogradu zbog sumnje da je bacio nekoliko molotovljevih koktela na objekat restorana McDonald's kod fontane na Novom Beogradu. Kako je saopštila policija, on je zapaljiva sredstva bacio oko podneva, a interventna jedinica policije uhapsila ga je odmah po izvršenom krivičnom delu. U incidentu nije bilo povređenih. Mediji navode da je osumnjičeni, prema prvim informacijama, bivši radnik tog restorana. Dodajmo ovdje i da je ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo konkurs za izbor direktora policije s mandatom od 5 godina. Na tom mestu 9 godina bio je Milorad Veljović, koji je penzionisan 31. decembra prošle godine, a završioca dužnosti postavljen je načelnik uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić. Prelazimo sada na ekonomske teme. Iako su poreska opterećenja za privrednike u Srbiji niža u odnosu na zapadnoevropske zemlje, daleko od toga da malim i srednjim preduzetnicima cvetaju ruže. Parafiskalni nameti koji neprestano niču kao gljive posle kiše, glomazni administrativni aparat te nesprovođenje zakonskih rješenja u praksi samo su neki od faktora koji poslovne ljude guraju u sivu zonu, a ekonomiju Srbije u začarani krug. Dušan Komačević.
Danijela Popović, vlasnica male porodične firme za izradu kožne galanterije u Bačkoj Palanci, svakog meseca državi na ime poreza uplaćuje oko 280 evra. Na pitanje da li je to opterećenje za firmu koja trenutno ima jednog zaposlenog, naša sagovornica odgovara.
Trenutno je podnošljivo, međutim, ja da bi se razvijala, ja bi trebala da primam još radnika, zato što se ovako, mislim, i porodično onda ubijamo od posla. Sada bi ja prijavila više radnika, to znači da bi automatski na ovu sumu plaćala još jednu toliku sumu, što je meni nenormalno puno.
Privrednici poput Danijele mesečno izdvajaju 10% za porez na zarade, no uz doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje, država mesečno uzima čak 65% neto plate. Pošto se neto i bruto plata širom sveta različito obračunavaju kao zajednički parametar za uporednu analizu, ustanovljen je takozvani poreski klin na zarade, koji predstavlja procenat udela svih poreza i doprinosa u ukupnim troškovima rada. Poreski klin u Srbiji za 100% prosječne zarade iznosi 39,2%. Poređenja radi, poreski klin u Bugarskoj iznosi 33%, u Rumuniji 44%, u Grčkoj 42%, koliko je i u Sloveniji. Za Zorana Vujovića, predsjednika Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije, aktuelna stopa poreza i doprinosa je previsoka.
Naš je predlog da se porez i doprinos smanje za 20 indeksnih poena, jer onda bi preduzetnici malih i srednjih preduzeća, znači, mogli bi da plaćaju redovno svoje poreze i doprinose i na taj način bi se po nama povećao priliv u budžet.
Teško da će država i privrednici ikada moći da se usaglase oko visine poreza, kaže Juri Bajec, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Prema njegovom mišljenju, trenutno su malo verovatne dramatične promjene u poreskoj politici.
Onda se odmah postavlja pitanje u redu, ali gde će se ti izgubljeni prihodi za državu namaknuti na drugo mesto?
Prema podacima Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj NALED, trećina privrede u Srbiji je u sivoj zoni. Jedan od važnijih uzroka za tako lošu statistiku leži u parafiskalnim nametima. NALED je izbrojao da za privrednike koji posluju ovde postoji 247 nameta koji se plaćaju iako nikakva usluga nije pružena za uzvrat.
Ali ono što je mnogo veće opterećenje kod njih, to je ta njihova nepredvidivost, odnosno što se oni menjaju iz godine u godinu često, a da to privrednici unapred ne znaju i onda im je jako veliki problem da prave planove poslovanja.
Kaže Ivan Radak, član NALED-a. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Sledi jedna satirična priča s političke scene Srbije. Luka Maksimović, poznati kao magistar Ljubiša Preletačević Beli, lider pokreta Sarmu Probu Nisi, koji je na lokalnim izborima u Mladenovcu osvojio više od 20% glasova, privremeno napušta taj grad i odlazi u Ameriku. Pre preleta preko Atlantskog okeana, Preletačević je poručio da će članovi njegovog pokreta nastaviti da razotkrivaju probleme u Mladenovcu i da ispravljaju nepravde vlasti prema građanima. Branko Vučković.
Lider pokreta Sarmu Probo Nisi kaže za Radio Slobodna Evropa da će njegova privatno politička i poslovna poseta Americi biti višestruko korisna za njega, jer je planirao čitav niz značajnih susreta, edukacija i savjetovanja.
Idem na doktorske studije za industrijski menadžment, uplaćeno je sve, samo treba da prisustvujem predavanjima 3 meseca i da se vratim kao doktor. Zatim bih verovatno otišao do CIA na obuku za stranog plaćenika, izdajnika i trebalo bi da se vidim sa Trumpom. To je više neki privatni razlog, politički se i ne slažemo toliko koliko smo privatno dobri. Znate, mi smo to odvojili, te dve stvari, tako da idem da se vidim sa prijateljem i da se malo posavetujem. Jedan razlog je taj da odem da vidim srpsku dijasporu, da vidim šta rade naši ljudi tamo, čime se bavi, da obiđem srpsku crkvu, srpske restorane.
Naš sagovornik, koji je politički izmišljeni lik, a čije je pravo ime Luka Maksimović, kaže da se njegovo tromesečno odsustvo sa političke scene Mladenovca neće osetiti, jer će članovi njegovog pokreta pojačati svoje aktivnosti u ovom gradu poznatom po pečenjarama i različitim političkim kuhinjama, u kojima se daleko od očiju javnosti krčkaju mnogi problemi.
Pošto ću biti odsutan otprilike 3 meseca, možda će 2 sedmice biti u toku, tako da odbornici su već pripremili jaka pitanja za metro parking i za pijaću vodu koja je neispravna. I metro parking koji je u privatnom vlasništvu i opština nema bukvalno nikakvog prihoda od toga.
Svojim političkim protivnicima poručuje da će po povratku u staro jato sa diplomom doktora u džepu, on i njegovi saradnici iz pokreta Sarmu Probo Nisi na sledećim izborima sigurno preuzeti vlast u gradu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I na samom kraju emisije informacija da je paraolimpijska reprezentacija Srbije danas krenula u Rio de Janeiro, gde će u naredne 2 nedelje učestvovati na paraolimpijskim igrama. Srpski tim čini 16 sportista koji će se boriti u stonom tenisu, dizanju tegova, streljaštvu i atletici. Srpska delegacija je, podsjetimo, sa prethodnih igara donela 5 medalja, 2 zlatne i 3 srebrne. Rastko Jokić, koji se takmiči u streljaštvu, nada se da će srpski paraolimpijci na ovim igrama imati dobar rezultat.
Daću sve od sebe, naravno, spremali smo se jako dugo, tako da očekujem da bude onako kako treba da bude.
Takmičenja u Rio de Janeiro počinju 8. septembra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija i Srbija imaju zajednički cilj da se izbegne krizna situacija u Bosni i Hercegovini, izjavio šef evropske delegacije u Srbiji Michael Davenport, uhapšen muškarac koji je bacio nekoliko molotovljevih koktela na restoran McDonald's na Novom Beogradu, nije bilo povređenih. Moskva i Vašington sve bliži kompromisu o saradnji u Siriji, izjavio Vladimir Putin. U Turskoj se nastavljaju čistke, otpuštanja i zatvaranja nakon neuspelog puča. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Predan.